se satus. Teine raamat. Kes minevikku ei mäleta, 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 ei mäleta. Ravitsejad, sensitiivid, energiasambad. Rahva rumaluse musternäide. Miks lähevad 10 000 inimesed endid ravima niinimetatud teadjameeste, teadjanaiste, nõidade ja välja mõeldud energiasammaste juurde? Arvan vastust teadvat. Usk jumalasse on kadunud või kaotatud ja kui häda, mure, õnnetus, haigus, käes pöördutaksegi nõidade poole. See on igal juhul tava inimesele mugavam kui eluaeg issanda 10 käsu järgi elamine ja jutumärkides abi, harvem ka päris abi, saab tänapäeval raha eest üpriski ruttu. Aga Jumal on kõrgel ja kaugel ja tema abi on uskumatu arvates siiski ähmane ja kauge. Mida arvata noorukesest oma varajase armueluga puntrasse jooksnud hinge terapeudist Kätlin Roovikust, kes räägib inglitega ja kellele tema jumalik nägemus pani nimeks Kristal Ra Lakshmi. Milleks need C-d ja Y-kid? Et kobedamalt ja rahvusvahelisemalt välja paista. Et õpetaja ise on kristall puhas ja natuke Indiat käib igal juhul asja juurde, et ikka kogu maailma nõrga psüühikaga inimesi aidata ja tuua nad arusaamisele, et inimene ise peab uskuma ja suudab ennast ise aidata, kuna terapeut ainult juhatab abivaja ja õigele teele. See väide on petistele igal pool universaalne ja nii on neid peaaegu võimatu inimeste petmises süüdistada. Tudeerimist Lõuna-Afrika kaplinna inglikoolis ei saa Kristalile pahaks panna, aga mida arvata tema magistritööst, mis oli pühendatud ingliusu uurimisele? Loomulikult tahab ta inglimaja asutada ka Eestisse. Ja Eestis lihtsameelseid jätkub, nagu igas tavalises pehkinud Lääne-Euroopa riigis. Ma ei tea, kas ta oma seansside eest raha küsib. Kui jah, siis on minu veendumusel tegu kõige ehtsama inimeste muredel, valudel, nõrkustel parasiteeriva petisega. Tobeduse ja rahvapetmise eredaim näide on minu subjektiivse arusaama kohaselt kirna energiamõis ja selle perenaine Helle Anniko. Kui see proua teataks mulle, et tegemist on tulusa äriplaaniga, siis ma mõistaksin, isegi toetaksin teda. Aga miks rahvas ennast petta laseb? Usun sedagi vastust teadvat, aga sellest hiljem. Mida me kirnas näeme ja teada saame? Uinutav makimuusika mõisamajas. viirukisuits. Hinduistlikud, no kus sa ilma nendeta tänapäeval pääsed, ja kristlikud pühapildid. Võdisevad küünlaleegid, vaikus ja rahu. Tasakaaluta närvikavaga inimesele sellest piisab. Ja ainuüksi selle kõige taustal ta hakkab tundma ja nägema. Olen ise koha peal käinud ja ka massimeedias avaldatud, lugenud, näinud. Millel põhineb see imeravi? Kirna energia mõisa perenaine seletab tõsi meeli, et maapinnas asub geoloogiline lõhe. Loomulikult asub see hästi sügaval. Lõhe läheb Kirna mõisa alt Poolast ja Euroopast läbi Indiasse ja keerab sealt Iisraelisse. Igale normaalsele inimesele peaks säärasest jaburast jutust piisama. Kahjuks tuleb välja, et ei piisa ja uskujaid on kümneid tuhandeid. Ja vaat sellest sügavast geoloogilisest lõhest tõusevad pinnale energiasambad ja neid esineb kõigest viies kohas maakeral. Ja üks niisugune koht on Kirna mõisa all. Et asi oleks veel tõesem ja kindlam, teatab mõisa proua, et madalsageduslikud voolud tulevad maakera sügavusest läbi väärismetallide nagu kuld, molübdeen, seatina, magneetiline rauamak. No kes siiani oli kahelnud, hakkab nüüd tõepoolest uskuma ikkagi väärismetallid ja puha. Ja tarka juttu jätkub järjest uskumatumas tempos. Iga puu juures asub eri energia sammas, mis vastavad tõbe ravib. Mõisa proua paneb patsiendi puu kõrvale ja energia väljad asuvad inimest vastavast haigusest puhastama. Ja mitte nii sama ei puhasta inimest, vaid soovijaile tehakse lausa galaktiline puhastus. Ja nii sama istumine suvalise puu all ei aitavat midagi. Proua Helle ise peab abivajaja üle vaatama ja enne puutaha saatmist ta kosmiliselt puhastama. Mida ravitakse? Kõike! Liigeseid, maksa, kopsu, psüühikat, aju, näärmeid, naistevärke, viagrat ravitakse ja karmat! Ei tea, kas perenaine on kogemata liiga hoogu sattunud. Ravitakse meeste munandeid, leukeemiat ja teisi vähke ja nii edasi ikka kõike üheskoos ja korraga. Nii on tõesti tulusam. Tundub, et mõisa proua on omandanud jesuiitide kuldreegli. Parimad valesordid valmistatakse pool tõdedest. Nii ta seletabki, et paljud haigused tulenevad inimeste stressist, mis on üpris tõene väide. Stressist aga vabanevad need, kes energiasammaste võluväge usuvad ja vastuvõtlikumad hinged võivadki leevendust saada. Nii lihtne see ongi. Tean juba ammu, et iga inimene kannab endaga alati kaasas nii apteeki kui operatsiooninuga, ikka ülekantud tähenduses. Ta lihtsalt ei oska neid enam kasutada. Meie esiemad esiisad oskasid palju rohkem. Tean sedagi, et usul on kõva vägi ning see, kes tunneb psühholoogiat, võib hädasolijale tõhusa impulsi anda ning hädaline võib leevendus saada ja vahel isegi kergemast hädast terveneda. Lisaks kasuks tulevad igasugused kuulujutud, ala vaata see imearst ravis selle terveks ja too sai tolle hädaga tolle käest abi ja nii inimesed käivadki mööda Eestimaad ühe ravitseja juurest teise juurde, eriti need, keda tavameditsiin aidata ei suuda. Ja loomulikult kõik ülejäänud uudishimulikud ja kergema elu otsijad. Kes tahab just sellele õigele mehele saada ja nõuab võlurohtu, et seda talle sisse sööta. Isegi soliidsed ärimehed käivad küsimas, kas on mõistlik sellel või tollel kuupäeval tehingut sõlmida ja nii edasi. Ja veel, musta maagiaga tegelemine on Eestimaal väga popp ja tulus. Ja mitte ainult Eestimaal. See on üleilmne suundumus. Musta maagiaga tegelemise ohtlikkusest ei hoolita. Musta maagiaga tegeleja süü on võrratult suurem kui näiteks sarimõrvaril. Hoopis iseasi on valge maagiaga tegelejad, keda Eestimaal on üksikuid. Valge maagi äratundmise kõige lihtsam kuldreegel on see, et ta ei tohi hädasolija või abipalvega tema poole pöörduja käest raha või väärtasju või vastuteeneid küsida või nõuda. Kui ta seda teeb, on ta kindlasti petis. Erandi moodustavad need tema juurde tulnud abivajajad, kes omal algatusel ja heas südamest midagi jutumärkides nõiale pakuvad. Ja ka siis ei tohi nõid kõike pakutavat vastu võtta. See on pikk lugu ja selle selgitamisel pole praegu mõtet. Kuulaja peaks oskama arvutada ja mõtlema sellele, kuidas on võimalik, et tänapäeval on Eestimaal sadu sensitiive teadjamehi posijaid nõidasid. Ühel on meilis sõnaks karmavõlg, teisel klamüüdi ja kolmandal kaetamine, neljandal tšakra, viiendal stress. Miks inimesed ei mõtle sellele, et kõigepealt soetati kirna mõisahoone koos pargiga ja alles seejärel avastati seal magneetilised geoloogilised lõhed ja ravivad energiasambad. Ja kõige tulemuslikum ravi on sel juhul, kui iga pensionär maksab seansi eest 100 krooni. Mõisa proua Helle Anniku toonitab sedagi, et tema võtab vähe raha, kui teised ravitsejad võtvad mujal 3000 krooni 45 minutilise seansi eest. Ja mida arvata abiotsijatest, kelle mees on joodik või kelle lapsed ei taha koolis või tööl käia või on joodikud vargad narkomaanid? Kõik nad on nii rumalad, et usuvad tõsimeeli, et sensitiivide nõuanded ja kirna energiasambad aitavad. Ei nad aita. Nagu selgub, kannavad hädalised sensitiividele ette kõik mured vanavanematest alates. Nad leiavad ära kuulamist ja salapära. Seda samust sensitiivi, psühholoogi või isegi psühhiaatri ametis ma kujutan ette küll. Ja seda, et ta mõningaid aidata suutis ja suudab. Et ta suutis hädalisi uskuma panna. Kui rumalad seda lugu kuulevad, võiksid nad targemaks saada ja teada. Ligimese abistamine peab olema isetu. Abistaja ei tohi teenida mitte kübekestki isikliku otsest kasu. Kui ravitseja, teadjamees, nõi, tunneb, et ta on välja valitu, kes on kutsutud, seatud, hädalisi aitama, siis teeb ta seda oma tagasihoidlike võimaluste piires, mitte ei hakka toredust ja mammonat taga ajama, et kindlustada ennast ja suguseltsi mitmete tulevaste põlvede kaugusele ette. Kogu see lugu võiks olla lihtsalt nukker ja halenaljakas, kui tegu oleks üksikjuhtumitega. Aga ei ole ju. Pean taas kordama avastatud. Tänapäeva Eesti on rumalate inimeste riik. Muidugi võib formuleerida lause, et tänapäeva Eesti on rumalate inimeste riik veelgi täpsemalt. Lootuses rumala rahva meelepaha alt mõnevõrra kergemini pääseda. 1940. aastatel Nõukogude Liidu kommunistide poolt Eesti rahva kallal toime pandud genotsiidi tulemusel on 21. sajandi alguseks välja kujunenud rumalate inimeste Eesti vabariik. Oleks veel sedasi, et rumalus ründaks joodikuid või kurjategijaid või narkomaane või ainult vaeseid või ainult rikkaid. Rumalus ründab kõiki kui vähkkasvaja. Kui mul oleks eksperimendi tarvis välja käia paar miljonit krooni, siis seda targalt kulutades ja reklaami tehes võiks ka minus saada kuulus nõid või kelleski teisest, kelle olen välja valinud. Vaja on õige pisikest annust näitlejaannet ja selgeks õppida mõned keeruka kõlaga välismaised sõnad ja väljendid ja aina seletada, et ma näen hästi, mis teil viga on, kuid ravida saate ennast minu süstitud usuga ikka ainult ise blä, 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 blä. Mida arvate Eesti riigist ja selle juhtimisest, kui teadjameeste posijate nõidade sensitiivide vastuvõttudel käivad riigikogu liikmed, valitsuste ministrid, advokaadid, kohtunikud, sõjaväelased, politseinikud, kaitseliitlased, õpilased, õpetajad, koolidirektorid, lugupeetud poliitikud, ärimehed, näitlejad ja nii edasi ja nii edasi. Ah, et teie, armas kuulaja, teatate mulle veendunult, et teie ei ole rumal. Nõus, usun teid, siiralt usun ja imetlen, sest te olete üks neist vähestest eranditest, kes minu kurbi järeldusi kinnitavad. Teie tarkusest enam ei piisa. Eesti riik käib kindlalt allakäigu teed. Veel üks rahvarumaluse muster näide. 2007. aasta septembris kallinesid kaubad ja teenused võrreldes 2006. aasta septembriga 7,2%, kus juures suurima hinnatõusu 11,6% tegid läbi teenused. Nii teatas Statistikaamet. Suuremateks tarbijaindeksi mõjutajateks kujunesid eluasemekulutuste suurenemine ja toidu kallinemine. Rahakoti kõhnumist septembris võrreldes augustiga mõjutasid kõige rohkem piimatoodete, mootorikütuse, meelelahutusteenuste ja rõivaste kallinemine. Muide, augustis tõusid hinnad võrrelduna 2006. aasta augustiga peaaegu 6%. Kuidas suhtus ränka hinnatõusu minu rahvas. Rahvas toetas hinnatõusu. Seda näitasid 3. oktoobril erakondade toetuse kohta avaldatud uurimistulemused. Riiki valitsevatest erakondadest toetas Reformierakonda 42%. Isamaa ja Res Publica Liitu 15% ja sotsiaaldemokraate 7% küsitletutest. Nagu näeme, pooldas 2007. aasta sügisel nurisemata igasugust hinnatõusu 64% küsitletud inimestest. Normaalses demokraatlikus riigis kukuks valitsus paari nädala jooksul. Olen üsna veendunud, et hinnatõus isegi 100% kuus ei tee eestlast targemaks. Muide, oktoobris 2007 kallinesid kaubad juba umbes 10%, novembris ja detsembris 12%. Ja taas on mul piinlik ja kahju oma rahva pärast. Kus on tõde ja keda see huvitab? Kui KGB tegevus pärast 1991. aasta augusti putši Eesti territooriumil peatati, pitseeriti Pagari tänava keldris asunud KGB kohalik arhiiv. 18. detsembril 1991. aastal kirjutasid siinse KGB tegevuse lõpetamisele alla tollane Vene julgeolekuteenistuse vastuluure ülema asetäitja kindral Shironin, Eesti NSV ja riikliku julgeolekukomitee esimees kindral Rein Sillar ning riigiminister Raivo Vare. Ja mis veelgi tähtsam? Samal õhtul tõi lennuk Uljanovskist KGB keskarhiivist Tallinnasse 3,5 tonni Eestit ja eestlasi puudutavaid KGB dokumente. Ei ole tänaseks mõistetud seda, et lihtsate, põhimõttekindlate ja aateliste eestlaste arusaamu on teadlikult nihestatud ning kõik nende hinnangud on taandunud sellele, kas keegi oli kommunistliku partei liige või ei olnud. Minu arvates on see pool häda. Tulihingelisi kommuniste oli vähe. Valik oli lihtne. Kui tahtsid tollases elus läbi lüüa, oli kasulikum astuda parteisse ja enamusel oli võimalus ausakski jääda. Hoopis hullemad olid KGB informaatorid. Neid oli pärast mõne tollase seaduse sättega pahuks sisse minekut vargus, vorjus peaga toime pandud pahateod, liigne suupruukimine, homoseksualism ning vanglaga seejärel hirmutades suhteliselt lihtne värvata. Neid oli nii parteilaste kui parteitute seas, nii ülemuste kui lihttöötajate seas, nii sõprade kui sugulaste hulgas. Iga ühe kohta, kes sõitis mitte sotsialistliku riiki, koostati välja sõidu toimik. Nende toimikute huvitavaim ja õõvastavaim osa on erikontroll, kus agentide abi kasutatigi. Nagu teada, olid need KGB dokumendid, 1991. aasta 18. detsembril Eestis, Tallinnas, olemas. Kõik 87 000 väljasõidu toimikut. Aasta hiljem oli alles 48 846 toimikut. Kuhu jäid üle jäänud?
Venelased viisid ära.
Ei viinud.
Põletasid ära.
Ei põletanud.
Äkki siis eestlased põletasid ära.
See on juba tõenäolisem. mida võisid teha tollal võimu juures olnud poliitikud. Nad hävitasid kõik neid endid puudutavad materjalid ja hoiavad tänase päevani alles teiste omi, et neid santaseerida. Santaseerida! Miks ma nii arvan? Vaadake neid seadusi, mis Riigikogus vastu on võetud. Vaadake Stenbocki maja tegemisi. Kellele need tegemised on reeglina kasulikud? Igal juhul mitte Eesti rahvale. Tõsi, enamus otsuseid on küll õiged ja Eesti rahvale vajalikud, kuid nende vahele kaovad kahjulikud otsused kenasti ära. Kui mõni ausameelne avalikult nuriseda julgeb, trambitakse ta lugupeetud poliitikute, arvamusliidrite ja kui vaja, siis tööandjate või isegi politsei ja kohtu poolt murust madalamaks. Ruineeritakse majanduslikult, fabritseeritakse mingi süüasi, sokutatakse vaimuhaiglasse, või hävitatakse, sandistatakse füüsiliselt mõnel elegantsel ja tsiviliseeritud viisil. Miks võimul olijad niimoodi teevad? Aga sellepärast, et võim on magus, raha voolab ning patutegude avalikuks tuleku hirmus võetaksegi vastu eestluse hävitamise otsuseid. Kõige hirmsamaks reeturlikkuse näiteks olgu veel kord toodud minu rumala rahva imetletud ja armastatud president Lennart Meri. Sellest nõiaringist välja murda on peaaegu võimatu. Praegu on käimas eestluse välja suretamise peatamise võimatuks muutumise aeg. Mida teeb minu rahvas? Ta on valitsejatel lõhestatud ja valmis ükskõik kellele kõrri kargama. Isegi vähestele tõelistele aatemeestele. Valitsejate ajupesu on olnud nii mõjuv, et Eesti rahvas ei tahagi enam oma aatemehi ära tunda.
Heiki Kortsberg. Eestlase saatus, teine raamat. Ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta.